vaan syvemmälle.
Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se on sitten taas ilmastovaroituspodcastin aika. Meillä tänään studiossa lähes vakiojäsen Mikko von Herzen. Lähestulkoon, niin saat melkein. Leo Stranius, joka on ollut tässä studiossa monta kertaa Third Rockista. Ja ehkä vähän sitten vieraampana ja vierailijana tässä podcastissa Seija Lukkala, joka on Globehopin perustaja. Tervetuloa mukaan.
Kiitos paljon.
Moni varmasti tietää Globehopin, mutta voitko tiivistää lyhyesti niille kuulijoille, joille yritys ei ole tuttu, niin mistä on oikein se ja kyse?
Miten tämä nyt saa tiivistettyä?
Tässä pidemmän voit kertoa pitkästikin.
Tässä on niin paljon toisaalta taustaa ja pohdintoja siihen, että se mitä me tehdään ja mikä on se konkretia, mikä näkyy, niin se on oikeastaan sitten se jäävuoren huippu. Mutta kaikkihan alkoi tosiaan siis viime vuosituhannen puolella. Siis mä olen tekstiiliteollisuudessa ollut niin kuin koko ikäni. Mulla on ollut itselläni firma ja on ollut muiden palveluksessa, designannut, myynyt, tehnyt ihan sitä ketjua niin kuin alusta loppuun asti. Ja siinä oli sitten vuosituhannen vaihteessa tuli, tai ennen sitä tuli nämä halpaketjut Suomeen. Tämä on tärkeää aina niin kuin tätä taustottaa, vaikka tämä nyt menee vähän pitkäksi.
Aina mennä vaan.
niin tuli niin kuin Suomeen ja lähti sitten niin kuin viemään käytännössä niin kuin sitä kuluttajien hintatietoisuutta vähän toiselle tasolle, että halvallakin saa ja edullisesti vaatteita. Ja määrä alkoi korvaamaan laatua. Et mehän tehtiin suomalaisia vaatteita, minäkin niin kuin takkeja korkealaatuisista materiaaleista. Ja täällä kotimaassa, niin se hintataso oli tietysti toinen kuin sitten näiden, jotka alkoi tulemaan näitä ketjuja. Ja siinä vaiheessa niin kuin se mun oma bisnes oli murroksessa ja koko suomalainen tekstiiliteollisuus oli murroksessa. Tämän lisäksi tietysti siellä oli se Venäjän kaupan loppuminen ja niin edelleen. Ja aloin miettiä, että mitä tässä niin kuin voisi tehdä ja mitä voisi tehdä sillä omalla osaamisalueellaan. Ja sitten lähdin kouluttautumaan tuonne silloiseen Taikkiin ja lisäkoulutukseen ja siellä oli sitten aikaa pysähtyä ja vähän ajatella ja katsoa ympärilleen ja jotenkin siinä vaiheessa tuli mulle se, niin kuin se havahtuminen siihen, että mä en halua olla tekemässä enää niin kuin uutta tavaraa ja lisäämässä tämän maailman niin kuin tavaramäärää uusilla tuotteilla. Se oli aika makeinen dilemma, kun olin aikaisemmin tehnyt sitä, että mitä mä nyt sitten teen. Sitten lähti niin kuin ajatus siitä, että voisiko kierrätetyistä materiaaleista tehdä haluttavia tuotteita. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa ajatusten ja tuskallisten päätelmien jälkeen niin tuli, että jos se on hyvin designattu ja funktionaalinen ja hyvin brändätty tuote, niin silloin on mahdollisuuksia. Ja sehän oli tosi uutta silloin.
Mikko, sinulla on yhteyksiä tai yhtyöllä ja sinulla on yhteyksiä Globehopiin. Minkälainen se tarina?
Kyllä joo. Tai siis tämä on mielenkiintoista, että meillähän on tässä niinku podcast-sarjassa ollut Sami Sykkö ja Aino Kuusava sieltä Fashion Finlandista. Ja sitten meillä on ollut Outi Pyy. Kyllä. Nimenomaan näitä tekstiilien kierrättämisestä puhumassa ja niiden huoltamisesta ja muuta. Mutta me ei olla niinku saatu vieraaksi tänne niinku Seijan kaltaista tällaista pioneeria, joka on oikeasti tehnyt sitä, tehnyt niitä tuotteita täällä niin kuin lähialueella, jos ei nyt ihan Suomessa. Ja ihmiset on tykännyt niistä ja ostanut niitä. Ja tämä on siis, tässä bändiuran aikana on törmännyt mahtaviin ihmisiin ja mahtaviin tarinoihin ja tällaisiin, sanoisinko, esimerkkeihin, mitkä on niin kuin vaikuttanut itteensä silleen tosi positiivisella tavalla. Ja yksi heistä on Seija, joka on meidän vieraana tänään, että kun mä muutin Intiasta takaisin Suomeen tekemään musiikkia, niin kuulin tästä Globehope. Se oli hyvin uusi silloin, elettiin 2000-luvun ihana alkua. Ja 2004 muutin tekemään meidän kakkoslevyä ja sitten hyvin pian niin kuin tuli, niin kuin, olisiko se ollut just niin se, että lanseerasi sitten sen niin kuin 2003.
Joo, yritys perustettiin 2003, joo. Mutta sitä edelsi semmoinen parin vuoden puurtaminen.
Joo, ja se oli tosi uusi juttu, ja mä muistan, että joskus joululahjaksi sitten sain jonkun penaali, mikä oli Globe Hopin tekemä tai joku vastaava. Ja tästä niinku sitten heräsi se mielenkiinto, että mikä et kierrätysmateriaalista tehty, että niinku tosi mahtava tuote, niinku, että tuntuu hyvin niin kuin ommellulta ja kestävältä ja näin poispäin. Ja siitä sitten niin kuin meille, olisiko se sitten noin 10 vuotta tai vähän yli sitten, niin otettiin yhteyttä Seijaan ja haluttiin tehdä tämmöinen yhteisprojekti. Veljekset von Herzen designattiin jokainen niin kuin yksi oma tuote, johon sitten Seija niin kuin löysi hyvät materiaalit. Et siinä oli kangaskassi, takki ja semmoinen olkalaukku. Ja olkalaukun niin kuin hihna oli tehty vanhasta turvavyöstä ja itse laukku sitten armeijan ylijäämämateriaalista tai käytetystä. Eikö se ollut, taisi olla käytetty, Ruotsin armeijan käytetty. Mutta anyway, käytettiin niin kuin hyväksi tätä niin kuin Seijan tavallaan luomaa ideaa. Ja sitten niin kuin tehtiin, koska tuntui siltä, että tämä on niin mahtava juttu, mitä Seija tekee Globe Hopin kanssa, että haluttiin olla siinä silleen mukana ja myöskin kertomassa omalta osaltani bändin kanssa, että hei, tällainen juttu on olemassa. Että niin kuin tsekatkaa nyt näitä tuotteita, nämä on ihan loistavia ja nämä on 100% kierrätettyä kamaa. Niin se on tavallaan se meidän yhteinen historia ja nyt sitten tässä podcastisarjassa mun mielestä se on mahtavaa, että ollaan saatu Seija tänne vähän puhumaan siitä, että mitä on olla siinä niin kuin kiertotalouden niin kuin tavallaan siinä tuotantopäässä, että siellä oikeasti tehdään, että meillä ei ole sitä näkemystä aitiopaikalta vielä ollut näissä meidän podcasteissa.
Eli 20 vuotta sitten Seija oli aloittamassa Globe Hopea. Miten sinä, Leona, että miten kiertotalous on muuttunut 20 vuodessa? Minkälaisen vallankumouksen Globe Hope aloitti?
Onhan tämä muuttunut radikaalisti ja tavallaan Globe Hope tosiaan aloitti kyllä Suomessa aika vahvasti, että oli ihan niitä ekoja yrityksiä, jotka tavallaan toi niinkö jollain tavalla vastuullisuuden siihen ydinliiketoimintaan ylipäätään. Että musta toi Seijan tarina oli mainio siinä mielessä, että millä tavalla niinkö oma osaaminen valjastetaan kiertotalouden palveluun siinä tilanteessa, jossa niinkö oppii ja huomaa, että toimintaympäristö on tavallaan muuttunut ja planetaariset rajat tulee vastaan ja täytyy tehdä jotain muuta. Et nyt tänä päivänä niin kuin yhä useampi tietysti yritysjohtaja näkee sen saman tilanteen ja on niin paljon sitä polkuriippuvuutta tietenkin, että niitä liiketoimintamalleja on kauhean vaikea muuttaa, mutta kyllähän tätä on niin kuin paljon kopioitu, että tänä päivänä niin eihän meillä ole yhtään isoa yritystä, joka ei lähtisi jotenkin siitä kiertotalouden ajattelusta. Miten sitten niin kuin syvällä siellä liiketoimintamallissa se on, niin on toinen kriittinen kysymys ylipäätään, mutta tämä kyllä tuo semmoisia mukavia muistoja mieleen, kun itsekin oli silloin parikymmentä vuotta sitten ympäristöaktivistina jossain maanystävien puheenjohtajana ja hyvin kriittisesti suhtautui kaikkiin yritysten niin kuin viherpesukampanjoihin ja muihin ja tavallaan sitten Globe Hope toi silloin niin kuin jollain tavalla uskottavan mallin, että hei, tämän voi tehdä eri tavalla.
Miten itse asiassa ja näet silloin 20 vuotta sitten, olitteko te niin kuin vallankumouksellisia näissä asioissa? Minkälaisia vaikeuksia teillä oli tai hyviä asioita? Miten teidät otettiin vastaan?
Niin siis suurin osa ehkä oli, niin kuin, että mitä kummaa. Että ajatteko te oikeasti tehdä niin kuin liiketoimintaa tuolla, että he. Että jonkun verran oli kirpputoreja silloin jo, mutta se oli kaikki, mitä oli tässä niin kuin tekstiili- ja kierrätyksessä. Ja se oli ihan siis muualta maailmasta en nyt hirveästi tiedä, mutta Euroopassakaan ei niin kuin ollut vastaavia juurikaan, että Freitag on samoihin aikoihin perustettu kuin me. Mutta että siinä ne sitten melkein olikin. Ja se vastaanotto oli kyllä kummaksuva ja piti sitä uskottavuutta hakea niin kuin tosi pitkään. Ensin ajateltiin, että ne tuotteet ei voi olla kestäviä ja niitä ihmeteltiin, että miten se saattaa olla niin. Ja ne piti ommella niin kuin aivan niin kuin älyttömän hyvin, koska niitä tarkasteltiin paljon kriittisemmin silmin kuin mitä niin kuin NS-normaalia kaupasta ostettua tuotetta. Mutta pikkuhiljaa se siitä sitten muuttui ja ihmiset alkoi uskoon, että näinkin voi toimia. Mutta kyllä se aikamoista semmoista pioneerityötä on ollut, että välillä on tullut uskon puutetta ja välillä sitten taas toisaalta sitten se on palauttanut maan pinnalle, että niin kuin joku semmoinen ajatus, mikä tuli ihan heti mulla aluksi silloin, että maailma menee nyt niin kuin niin väärään suuntaan niin kuin hirveätä vauhtia, että mitä niin kuin yksi ihminen voi tehdä. Että se on niin kuin niin pientä ja niin vähän ja siitähän ei tullut mitään muuta kuin maailmantuskaa tietenkään ja unettomia öitä. kunnes yhtenä aamuna, tämä on kliseistä, mutta sanoisin kuitenkin, kun tämä on totta, niin heräsin niin kuin sellaiseen vapauttavaan tunteeseen, että hei, että mä voin tehdä vaan sen, minkä mä voin tehdä. Ja sen pitää niin kuin riittää mulle. Niin sen jälkeen on ollut elämä itse asiassa paljon helpompaa, että mä teen oman osuuteni ja muut tekee sitten, mitä kokevat ja mitä oma tunto sallii. Ja se, että meitähän ollaan välillä myös syytetty vähän siitä, että me ehkä syyllistetään liikaa, mutta mehän me ei haluta sitä niin kuin missään tapauksessa tehdä, mutta me halutaan kertoa, miten me tehdään ja toki toivotaan, että siitä saisi moni ihminen niin kuin itsellensä semmoisen kipinän muuttaa niin kuin toimintatapojaan ja kulutustottumuksiaan. Että on niin kuin tämä Globe Hope ja nämä taustat on niin paljon enemmän, taas mä puhun siitä, kun ne pelkästään vaan ne meidän tuotteet, että siellä on niin kuin. Ja siinä me poiketaan tosi paljon niin kuin muista yrityksistä, jotka nyt niin kuin esimerkiksi jälkikäteen alkaa niin kuin miettiä, että miten saisi yritystoimintaa vastuullisemmaksi ja mitä kaikkea pitää tehdä. Koska meillä oli aluksi niin kuin tämä ideologia, että miten me saadaan materia kiertämään, miten me saadaan siitä haluttua, vaikka se on vanha ja niin edelleen. Niin, ja siitä alettiin miettiä, minkälaiset tuotteet ja minkälainen niin kuin asiakaskunta, että miten saadaan nämä niin kuin kohtaamaan ja miten siitä saadaan pikkuhiljaa rakennettua sitä bisnestä.
Minkälaisia ajatuksia hyvät herättävät nämä ajatukset, sen ajatukset herättävät, miten Binko?
No kyllä mä voin hyvin kuvitella sen, että just parikymmentä vuotta sitten, kun tuli nämä halpaketjut tänne Suomeen ja sitten samaan aikaan perustitte tämän yrityksen, niin se on varmasti ollut niin kuin erittäin haastava toimintaympäristö, kun on tietyllä tavalla, vaikka nyt ei kilpailekaan samoista asiakkaista, niin kilpailee samalla tietyllä tavalla sillä samalla alueella, että ihmiset tarvii vaatteita, käyttötavaroita niin kuin kotiinsa ja sitten Henkka Maukka on siinä vieressä, mistä asiat saa niin kuin 10 kertaa halvemmalla, niin miten sä perustelet sen, että tuu ostaa paljon kalliimmalla ja vielä käytettynä näitä kamoja, niin on se ollut varmasti haastavaa. Ja mä oon ylpeydellä ja tosi onnellisena seurannut sitä, että jos mä muistan oikein, niin teidän ensimmäinen niin kuin oma liike tuli tuohon ihan Helsingin keskustaan. Olisiko se ollut Lasipalatsin liike?
Joo, kyllä.
Ja muistan, että se oli mulle henkilökohtaisesti sellainen niin kuin wow-juttu, että ei vitsi, että niillä on niin kuin ihan ytimessä, niin kuin, että nyt niin kuin, että jonkun asiakaskunnan tämä on nyt löytänyt, että tämä resonoi niin kuin tässä meidän vallitsevassa ilmapiirissä. Ja kävin useasti siellä katsomassa just nimenomaan sekä itselleni että sitten kavereilleni jouluksi tai jotain muuta, niin muistan, että Globe Hope oli aina se ensimmäinen paikka, mihin mentiin katsoa, että mitä sieltä löytyy ja niin kuin, että olisiko tässä joku semmoinen, mikä voisi olla hyvä lahja jollekin. Ja nimenomaan ehkä vähän semmoinen niin kuin Globe Hope -pipo päässä itselläkin, että kattokaa nyt, mitä täällä tehdään. Että mä olin tosi fiiliksissä tästä Seijan hommasta. Ja mun mielestä on ollut ihan mieletöntä, että nyt montako liikettä teillä on niin kuin tällä hetkellä ympäri Suomea.
Niin meillä ei omia liikkeitä ole muuta kuin nyt tuossa Tokkaa vastapäätä siellä.
Okei.
Siellä käytävässä, niin siellä on yksi.
Okei, eli se on siirtynyt verkkoon aika paljon.
Aika paljon verkkoon, joo. Ja sitten on jälleenmyyjiä toki.
Niin, joo. Just näin.
Mutta siinäkin pitää vähän niin kuin katsoa, mihin keskittyy.
Joo, mutta tarkoitus, lähinnä tarkoitan sitä, että ei ole enää Helsingin keskusta ainoa paikka, mistä
kyllä,
just saa. Kyllä se on varmasti ollut mielenkiintoinen matka. Ja tuossa se, että niinku firma on pystyssä vielä ja käsittääkseni voi hyvin, niin on aikamoinen saavutus.
Minkälaisia ajatuksia, Leo?
Niin, hyvä pitkä matka ja tietysti kyllähän sitä voisi ajatella, että melkein mikä tahansa yritys on aina perustettu varmaan jostain halusta niin kuin palvella ja auttaa jotenkin laajemmin yhteiskuntaa tai muuta, mutta että samaan aikaan sitä toivoo, että kumpa näin niin kuin tämmöiselle syyllistymiselle, ahdistukselle ja tietoisuudelle niin kuin olisi ehkä, ja ideologiselle intohimolle, niin olisi ehkä perustettu enemmänkin sitten sitä liiketoimintaa, koska sitten nyt jälkikäteen, kun me ollaan ajettu itsemme siihen tilanteeseen, että ilmastokriisi on mitä on, luontokato kiihtyy ja luonnonvaroja ylikuluttaa niin rajusti, niin onhan se niin kuin tosi iso savotta tällä hetkellä tehdä sitä niin kuin business-transformaatiota, sitä isoa muutosta, että miten me muutetaan tämä niin kuin iso kuva, että kaikki yritykset niin kuin voisi toimia vastuullisesti planetaarisissa rajoissa ylipäätään. Ja sitten samaan aikaan herää tietenkin, niin kuin Globe Hopekin varmaan niin kehittyy ja elää, niin kyllähän tulee niin myös painetta niin siihen suuntaan, että no miten teillä on niin vastuullisesti hoidettu asiat ja miten prosessit toimii ja onko hiilineutraalia ja onko niin kaikki haitalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen varmasti huomioitu ja miten sosiaalinen vastuullisuus ja niin edelleen. Että mä näen myöskin semmoisen, että kun tänä päivänä oikeastaan niin lähtökohtaisesti pitäisi ajatella, että yritystoiminta on tämän niin kuin planeetan palveluksessa, ihmisten hyvinvoinnin palveluksessa, niin sitten myöskin tämän tyyppisten niin kuin niin sanottujen kestävien liiketoimintamallien pitää toimia vastuullisesti.
Mikä takia se ja Globe Hope on menestynyt?
Siis totta kai se, että me ylipäätään ollaan pystyssä, niin kertoo siitä, että on ihmisiä, jotka haluaa ostaa meidän tuotteita, koska me kuitenkin eletään sillä, että meidän tuotteita niin kuin myydään ja niitä käytetään ja niistä pidetään. Et onneksi nyt on mun mielestä enemmän nevässä määrin henkilöitä, ihmisiä, jotka ajattelee vastuullisesti ja haluaa kuluttaa vastuullisesti ja se on se, niin kuin se meidän ne selkäranka. Kuluttajat, jotka ostaa meidän tuotteita. Ja me toivotaan toki, että myös niin kuin sellaiset kuluttajat, jotka ei ehkä ole niin valistuneita, niin että se design ja ylipäätään sen tuotteen funktionaalisuus ja muut miellyttäisi, että pystytään kilpailemaan sitten ihan niiden halpaketjutuotteiden kanssa. Että toki ollaan kalliimpia, mutta ollaan niin kuin kestävämpiä. Että kyllä tämä on niin kuin semmoisessa isommassa kuvassahan me ollaan niin kuin mukana, että niin kuin tässä oli just puhetta, että se on, maailma näyttää niin tosi erilaiselta kuin silloin 20 vuotta sitten, että toimijoita on vaikka kuinka paljon. Ja nyt kun keneltä tahansa yritykseltä kysyt, että miten teillä nuo vastuullisuusasiat, että onko ne teille tärkeitä, niin ei kukaan voi sanoa, että ei ole tärkeitä. Tämä puhe nyt tulee siitä, että me tehdään paljon myös yritysten kanssa yhteistyötä ja käytetään yritysten poistotekstiilejä esimerkiksi osana meidän tuotteiden raaka-aineita ja yritys ostaa ne sitten takaisin niin kuin meiltä esimerkiksi henkilökuntalahjoiksi ja PR-tuotteiksi ja niin edelleen, niin siinä se viesti niin kuin siitä vastuullisuudesta myös sitten niin kuin tulee aika vahvana sille tuotteen saajalle.
Mikko sanoi, että sait ensimmäiseksi penaalin silloin.
Muistaakseni
niin, oliko sulla se funktionaalisuus vai ajatus vai mikä ihastutti sua?
No siis penaaleitahan ei voi koskaan olla liikaa, koska niin. Mä tykkään sortteeraa asioita. Leokin on hyvin järjestelmällisen näköinen.
Se on varsin funktionaalinen,
niin,
kyllä.
Se on funktionaalinen, että sinne voi laittaa vaikka korvatulpat yhteen ja sitten tietää, että tuossa penaalissa mulla on korvatulpat.
Mutta mikä ihastutti?
Niitä pitää olla 9 dB-vaimennuksella ja niin poispäin. Ehkä mä oon ihastutti vaan se, että se idea siinä takana, että se oli, kun sen sai käteen, niin se oli tuote, joka tuntui olevan niin kuin jämerästi ja hyvin tehty. Se oli niin kuin ensimmäinen, että se ei ollut niin kuin verrattavissa näihin tällaisiin halpatuotteisiin millään tavalla, vaan se oli hyvä tuote. Se selkeästi oli kestävä, hyvä tuote. Ja sitten se Globe Hopein, siinä oli, muistaakseni siinä oli semmoinen pieni puuvilla narulla tai jollain kiinni semmoinen lappu, missä luki sitten niin kuin vähän informaatiota tästä niin kuin tuotteesta ja siitä, että miten se on tuotettu ja näin. Ja se teki muuhun suuren vaikutuksen, että se oli niin kuin vaan semmoinen, että wow, tuli se wow-efekti, mikä niin kuin mun mielestä kaikilla uusilla tuotteilla, mitä hankkii, pitäisi olla jonkunlainen wow-efekti.
Kyllä.
Ja tässä tapauksessa se tuli niin kuin nimenomaan sen vastuullisuuden ja sellaisen ajat, sen idean kautta, koska itsekin on luova ihminen ja yrittää luoda jotain pysyvää ja hienoa tähän maailmaan niin kuin muusikkona, niin tajus heti sen, että hei, tässä on nyt joku idea että on, ja vieläpä niin kuin laadukasta. Ehkä se on vaan semmoinen, että itsekin ajattelee niin kuin hyvän idean ja laadun kautta sitä omaa tekemistään. Mutta mun on pakko tarttua tähän Seijan viimeisempään puheenvuoroon, että tuossa kun mä katsoin teidän nettisivuja, niin mä kiinnitin huomiota yhteen asiaan teidän vastuullisuusjutussa. Ja tämä on varmasti semmoinen, mikä niin kuin meitä kaikkia kiinnostaa. Ja se oli se, että osa tuotteista on kuitenkin tuotettu kaukana Bangladesissa. Ja voit sä avata vähän sitä, niin kuin, koska mua kiinnostaa se, että mikä se vastuullisuus siinä taustalla on.
Voin. Tämäkin on pitkä prosessi. Tästäkin tulee pitkä puheenvuoro.
Joo, nimenomaan.
Meillähän oli silloin alusta asti, niin kuin vaatteet oli se, millä me vähän niin kuin aloitettiin ja sitten oli nämä laukut ja asusteet oli siinä rinnalla. mutta vaatteet oli hirveän hankalia, jos muistat.
Muistan.
Niin, koska sun pitää tehdä niitä monta eri kokoa ja se lähtöraaka-aine on yleensä niin kuin samanlainen. Ja sieltä tulee niin kuin kaavoituksellisia haasteita, ompelullisia haasteita ja niin edelleen. Ja meidän sarjat oli aina tosi pieniä, eli me ei koskaan saatu niistä kannattavia. Ja mä taistelin niitä vastaan, että mä en halua niitä lopettaa, että kyllä ne volyymit siitä kasvaa ja kyllä päästään niiden kanssa eteenpäin. Mutta sit mulla aina näytettiin niitä lukuja, että no tajuut sä, ja taas meni yksi sesonki ja taas meni toinen sesonki ja näyttää edelleen pahoilta. Ja sitten mä päätettiin, että me lopetetaan.
Joo.
Eli esimerkkinä voin kertoa, että Ruotsin armeijan sarkatakeista me tehtiin talvitakkeja ja yhteen talvitakkiin meni 4 sarkatakkia ja ne oli semmoisia kittanoita, pieniä, jossa oli leikkauksia.
Neljä
takkia ja jokainen, siinä oli muistaakseni, siinä oli 38 kaavan osaa ja ne jokainen piti sarjoa eri koolle ja sitten piti katsoa, että mistä me saadaan leikattua ne kukin osaa ja kuitenkin taskut piti olla siellä, missä taskut on ja niin edelleen, että haasteellista oli. No sitten, että pitää saada niin kuin sarjatuotantoisesti ja helpommin aikaiseksi niitä. Ja sitten alkoi siinä vaiheessa tulemaan tätä kierrätyslankaa. Ja siitä oli, Purevest hän oli tehnyt Intiassa sitä jonkun aikaa ja seurattiin sitä kehitystä ja sitä laatua ja katsottiin, että olisiko siinä se meille niin kuin myös semmoinen hyvä juttu. Ja tehtiin testejä ja sitten niin kuin sitä tuotantoprosessia niin kuin siellä, että olisiko se mahdollista. Voitte uskoa, mikä kynnys se niin kuin mulle oli. Mähän näin punaista niin kuin ajatuksesta jo niin kuin ensin. Mun piti tosi paljon niin kuin totuttautua siihen, kun oli aina puhunut, että pitää olla lähituotanto ja pitää tuntea se tuotantoketju niin kuin alusta loppuun asti ja tuntea ne ihmiset ja olosuhteet ja kaikki se. Että miten mä niin kuin voin mennä? Että mä petän itseni ja mä petän asiakkaat. Tämä ei ole niin mahdollista, mutta sitten alettiin perkaan sitä läpi, että miten se olisi mahdollista ja miten niitä pystyisi niin tutkimaan ja miten saisi sieltä sertifioidut tehtaat ja se ei tietenkään meille riitä, vaan meidän pitäisi niin tuntea ne olosuhteet ja saada se valvonta kuntoon. Ja se on ollutkin semmoinen tie ja retki, joka on niin avannut mun silmiä ihan hirveästi ja opettanut mulle asioita. No tällä hetkellä ne on siis sertifioituja tehtaita ja siellä on, se ketju on niin kuin taattu sertifioitu alusta loppuun asti ja siellä on sitten aina kun siellä on meidän tuotantoa, niin siellä on ne tuotannon niin kuin valvojat paikalla ja katsoo mitä sieltä tehdään. Mutta me ollaan myös niin kuin sitten otettiin Eetiin yhteyttä sitten kanssa siinä alkuvaiheessa jo ja ollaan Eetiltä saatu hyvin paljon niin kuin opastusta siihen niin kuin esimerkkinä elämiseen riittävä palkka, kun mäkin typeränä luulin, että se on palkka, jolla ihminen elää, mutta siellä maassa, mutta se ei välttämättä, niin kuin, tai siis minimipalkka ei ole välttämättä elämiseen riittävä palkka.
Kyllä, kyllä.
Ja näitä asioita, mutta se on ollut, että siellä oli meillä Bangladesissa sitten tällainen suomalainen tulitrading, joka on tehnyt siellä niin kuin näitä tuotannon valvontaa jo parikymmentä vuotta ja heillä on siellä iso paikallinen henkilökunta ja siellä on 2,5 suomalaista ja valvoo sitä tuotantoa myöskin. Mutta itse asiassa nyt me ollaan siirretty sekin niin kuin sitten Intiaan, mutta se on nyt murrosvaiheessa, että meidän nettisivuilla ei ole vielä, että meillä on molempia tuotteita nyt tällä hetkellä myynnissä.
Ja nimenomaan vaatteita.
Joo, että laukut ja asutteet tulee vielä täältä Suomessa ja Suomesta. Ja ne on tosiaan tehty siis 100-prosenttisesta kierrätyslangasta ja semmoista lankaahan ei niin kuin näillä leveäsasteilla tehdä, koska se on tuotannon ylijäämästä tehdään, eli puuvilla tehtaiden leikkuu jätteestä, tehdään uudelleen lankaa ja siitä tehdään uudelleen kangasta ja siitä tehdään sitten niitä vaatteita. Että täällä ei ole osaamista eikä ole tekstiiliteollisuutta, niin ei ole myöskään sitä materiaalia, niin tässä oli ne niin kuin perusteet. Ja sitten yhtenä yönä myös mietin, yöt on hyvä aikaa miettiä.
Leo tietää tämän kanssa hyviäksi.
Niin ajattelin sitä, että tuskissani siitä, että voidaanko me mennä sinne ja petäks mä itseni ja petäks mä asiakkaat, niin ajattelin, että no oikeastaan Globehopehan pitää olla juuri siellä, missä on ne pahimmat ongelmat ja yrittää päästä niin kuin sinne ja ottaa selvää niistä ja yrittää pienesti niin kuin muuttaa edes jotain, jos sitä pystyy muuttamaan. Ja se on ollut mielenkiintoista.
Miten se Leo arvioit? Se ratkaisua?
Niin toi on kiinnostava tavallaan, että ehkä semmoisessa isossa kuvassa niin aikaisemmin yritysvastuu on ollut vähän ja perustunut semmoiseen niin kuin vapaaehtoisuuteen ja kansainvälisiin periaatteisiin ja sertifikaatteihin ja tämän tyyppisiin. Ja nyt tällä hetkellä se muuttuu kovaa vauhtia siihen suuntaan, että se on niin kuin alkaa olemaan pakollista, että meillä tulee EU:n niin kuin sääntelyä, on kestävyysraportointidirektiiviä, yritysvastuudirektiiviä, tulee viherpesudirektiiviä ja niin edelleen. Että tavallaan tämä sääntelyympäristö yritysten ympärillä tiukkenee nyt tosi rajusti ja kovaa vauhtia. Että kun on vuosikymmenet harjoiteltu tätä vastuullisuutta eikä siinä oikein onnistuttu isossa kuvassa, niin nyt sitten tavallaan tulee sieltä perä tavallaan niin kuin, lautana se regulaatio, niin kuin, joka yrittää sitten niin kuin, pakottaa. Ja tässä niin kuin, kontekstissahan varmaan Seija ja Globe Hope on niin kuin, tosi vahvoilla, kun te olette jo niin kuin, tavallaan sopeuttanut sen oman niin kuin, toiminnan tähän. Mutta sitten se tuo kyllä varmaan semmoisen tilanteen, että nyt tällä hetkellä niin aika hyvin alkaa olemaan isoillakin niin kuin halpaketjuilla ja muilla, niin siellä on sitä kierrätyskuitua ja raaka-ainetta ja tavallaan niin kuin resurssia ja voimaa myöskin niin kuin tehdä uskottavasti sitä yritysvastuuta, että on huomioitu niin kuin ihan samalla tavalla noi prosessit niin kuin koko arvoketjun, koko hankintaketjun osalta. Niin ehkä se mun niin kuin kysymys on tohon noin tavallaan, että miten tavallaan te pystytte enää erottautumaan niinkö tässä sitten juurikin niistä ehkä vielä isoista globaaleista toimijoista, jotka tekee niinkö oikein oppisesti myös tätä vastuullisuutta.
Toi on hyvä kysymys ja me ollaan toki itsekin mietitty sitä, että mikä on se meidän seuraava askel. Nyt kaikki tekee nyt jo sitä samaa, mitä me ollaan tehty ja puhkastu sitä tietä. Miten me voidaan olla vielä niinku parempia ja mennä eteenpäin. Mutta se, että siinä mielessä niinku hyvässä ja huonossa, niin tämähän vastuullisuus ja kaikki siihen liittyvät asiat, mitä siellä on, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu ja kaikki vastuut, niin sehän on ihan mieletön kakku. Kukaan ei voi koskaan sanoa, että nyt tämä on valmis tämä meidän homma, että me ollaan nyt vastuullisia ja tämä on tässä. Ja mitään ei tarvitse tehdä. Aina voi tehdä paremmin ja aina voi niinku niitä ketjuja mennä niinku kauemmaksi ja kauemmaksi. Et mun mielestä me ollaan vasta nyt niinku kaiken kaikkiaan aloittelemassa jotain älyttömän suurta ja isoa, josta tulee varmaan todella merkittävää. Ja me halutaan olla siellä niinku totta kai mukana. Se oli hyvä, kun sä otit noi säädökset ja pakot vähän niinku puheeksi, koska se on semmoinen asia, joka niin kuin pienyrittäjänä toisaalta myös sitten vähän pelottaa. Nyt hän on tullut teollisuuden ala, joka myy vastuullisuusraportteja, tekee sitä, tätä ja tota. Et kenellä on sitten niin kuin pienyrittäjistä varaa niin kuin sellaiseen isoon näyttävään, joka täyttää nämä kaikki ja pystyy esittämään ne niin kuin ulospäin, niin mä en haluaisi, että se eriarvoistaa myöskään yrityksiä. Ja siitä ei mun mielestä vielä kovin paljon puhuttu tästä, että se pelkohan siinä on tietysti olemassa, vaikka siis ilman muuta liputaan tämän puolesta. Että ne on hienoja asioita.
Onpa mielenkiintoinen pointti kyllä. Olette herrat mieltä? Mitä Mikko?
No mä näkisin sen niin, että toi on ehdottomasti sellainen tarkastelemis, tai toi on mielenkiintoinen siinä mielessä, että kun tietää itsekin pienyrittäjänä, miten vaikeaa on tavallaan elää ympäristössä, missä isot jätit vaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin pyörittää tätä ja itselle jää ne tavallaan muruset sitten, vaikka kuinka omasta mielestään tekisi asioita oikein ja niin poispäin, niin voi olla erittäin vaikeaa lähteä esimerkiksi tekstiilibisnekseen niin kuin uutena tekijänä. Tällaisessa ilmapiirissä, kun on olemassa olevat vahvat isot struktuurit ja niille alustat, missä niitä myydään, Amazonit ja muut, mitkä on niin, kuin niin valtavia jättejä, että kaikki joutuu vähän niin kuin alistuun siihen globaaliin kohtaloonsa, olemaan vaan pieni pelinappula siinä ja joku sanelee sulle ulkopuolelta, että miten tämä homma pitää tehdä, jos haluat tehdä ollenkaan. Että tämä on ihan varmasti todella, todella iso niin kuin sanotaan ei este, mutta iso semmoinen tietyllä tavalla pitää päästä yli jostain tietystä asiasta ennen kuin edes saa sen bisneksen aloitettua.
Tämä on todella mielenkiintoinen, että onko tässä tulossa tämmöistä elitismiä kierrätystaloudesta?
Niin, kyllähän
kiertotaloudesta, anteeksi.
Joo, kyllähän niin kuin on ilmiselvää, että niillä isoilla toimijoilla on ihan toisenlaiset resurssit ja mahdollisuudet tehdä sitä lainsäädännön ja oppikirjan mukaista vastuullisuustyötä ja palkata kalliita konsultteja niinkö vielä avuksi siihen niinkö sillä tavalla, että se näyttää mahdollisimman hyvältä ja tavallaan myöskin, että se on monin paikoin hyvää, että ehkä semmoinen haastehan tuossa tulee, että on tosi isot paineet sitten niillä pienillä ja osin keskisuurillakin, puhumattakaan nyt mikroyrityksillä, niinkö sen suhteen selvitä tästä niinkö regulaatioviidakosta, arvoketjujen kautta tulee painetta. Ne isot yritykset, jotka on siellä niinkö isoina asiakkaina, niin ne asettaa myös samanlaisia sit ilmastotavoitteita, sosiaalisen vastuun tavoitteita koko siihen arvoketjulle, miten sitten se niinkö yksittäinen pieni yritys pystyy täyttämään ne velvoitteet. Ja mun mielestä se on tavallaan niin kuin hyvä kuitenkin, että niitä velvoitteita tulee, koska mä ajattelen niin, että lähtökohtaisesti se ei vielä kerro vastuullisuudesta, että ootko sä pieni vai iso. Että se kertoo siitä niin kuin mittaluokasta, että sä voit tehdä pienenäkin yrityksenä niin kuin tosi huonoa niin kuin työtä ja liiketoimintaa tämän niin kuin planeetan kannalta tai ihmisoikeuksien kannalta. Että ehkä siinä mittakaavassa, mitä sitten joku jättiläismäinen niin globaali yritys voi tehdä pahimmillaan. Mutta me ollaan niin kuin kuitenkin tämä ilmastokriisin luontokadon luonnonvaroylikulutuksen kanssa tilanteessa, jossa niin kuin kaikkien pitää muuttaa sitä toimintaa, myös niiden lopulta pienien ja mikroyritystenkin.
Miten se ei enää, onko kiertotalous ja sen toimintaperiaatteet mielestäsi saada tarpeeksi vahvan aseman yhteiskunnassamme ja sen päätöksentekoelimissä?
No ei.
Lyhyestä virsikaudesta, niin.
Ei. Kyllä niitä kannustimia pitäisi olla paljon enemmän, mitä tällä hetkellä on. Että se on ollut mun lempiaiheeni alusta asti myös niinku tämä, että miten saadaan kuluttaja niinku, ja erilaiset tahot niinku ymmärtämään sen tärkeys ja kannustamaan kulutus- ja ostopäätöksiä, jotka on vastuullisia ja palvelee niinku tämän maapallon pitkäikäisyyttä. Ja siellähän on erilaisia mekanismeja mun mielestä, jotka pystyisi ihan hyvin ottamaan käyttöön, jos olisi tarpeeksi vaan niin kuin tahtotilaa siihen. Niin kuin, kyllä me ollaan ihmisinä, mä aina sanon, että niin kuin ahneus ja laiskuus on niin kuin niitä, jotka meitä vie eteenpäin. Tai jotka on semmoisia perusasioita kuitenkin, niin kyllä me tarvitaan myös kuluttajat, mutta yhteiskunnassa niin paljon keppiä ja porkkanaa myös niin kuin yritykset siinä, että nämä tulee tehtyä. Silloin aluksihan mä luulin, että tämä on niin kuin, että kaikki herää ja kaikki ymmärtää ja kaikki ei kestä kuin 10 vuotta, niin tämä maailma on ihan toisen näköinen ja kaikki on hyvin, mutta se ei sitten ihan niin käynytkään, että kyllä mä aika naivi olin silloin, kun mä näin ajattelin, mutta nyt mä oon päätynyt siihen, että ahneus ja laiskuus. Me tarvitaan keppiä ja tarvitaan porkkanaa. Mun mielestä semmoinen asia, jota mä oon puhunut jo, nyt siitä on jotkut muutkin jo puhunut ja ehkä siitä on aika ohikin jo, mutta mä olisin alusta asti halunnut niin että tämmöisillä kierrätystuotteilla olisi ollut alempi alvi. Ja sitten toisaalta tämmöisillä tuotteilla, jotka on lyhytikäisiä ja ei ole kestävästi niin kuin vastuullisesti tuotettuja, niin niille voitaisiin laittaa isompi, niin se tasaisi niiden hintaeroa. Meillä on muutenkin alvikantoja useampia, että minkä ihmeen takia tätä ei voi niin kuin toteuttaa, aika yksinkertaista. No toki sitten tullaan siihen, että no mikä on vastuullista, mikä on kierrätettyä, mikä on niin kuin, mitkä on sitten niitä siinä kategoriassa, jotka niin kuin tuhlaa luonnonvaroja ja on vaan niin kuin kertakäyttöisiä, mutta kaikki on mahdollista toteuttaa, jos vaan niin kuin tahtoa löytyy.
Minkälaisia kannustimia Mikko tarvittaisi?
No mä mietin tuossa just tätä niin kuin yritystukipuolta. Mä en tiedä asiasta tarpeeksi, mutta mä voisin kuvitella, että se on esimerkiksi sellainen alue, mihin pystyttäisiin aika helpostikin saamaan tällaisia kannustimia. Niin kuin, että jos sä et tiettyjen standardien mukaisesti niin kuin toimi, niin sulla ei ole mahdollisuutta saada esimerkiksi yritystukea tähän ja tähän. Ja mä voisin kuvitella, että se ja tietenkin korjaa, jos on väärässä, niin silloin alussa 20 vuotta sitten, kun aloititte tämän bisneksen, niin aluksi oli vaikea saada ehkä niin kuin tukea valtiolta tai muulta tahoilta. Mutta sitten kun jengi alkoi havahtuun, niin sittenhän teillä on varmaan ollut mahdollisuuksia myöskin niin kuin rahoittaa toimintaa tukien kautta, eikö niin?
Joo, tai siis tukien kautta ei rahoiteta toimintaa, vaan sillä tehdään uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Joo, ja strategioita ja joo, niin, just näin, joo, kyllä, joo. Kyllä. Mutta siis, että tämä on ehkä semmoinen alue, niin kuin mikä mun mielestä olisi niin kuin tarkastelemisen arvoinen niin kuin yhteiskuntatasolla, että millä tavalla ajettaisiin vielä niin kuin, tämän lainsäädännön ja Leon mainitsemien niin kuin tavallaan tällaisten toimenpiteiden lisäksi niin kuin vahvasti niin kuin toimijoita siihen suuntaan, että jos teette paremmin ympäristön kannalta, niin se mahdollistaa esimerkiksi yritystukien niin kautta.
Niin osinhan sitä kyllä tehdäänkin jo, että kyllähän tänä päivänä niin kuin siihen vihreeseen tai puhtaaseen siirtymään ja kiertotalouteen ja tämmöiseen on ennennäkemättömän paljon tarjolla erilaisia niin kuin rahoitusta. Myöskin rahan hinta määräytyy tänä päivänä yhä useammin niin kuin sen vastuullisuuspohjaisesti tai perustaisesti, että sä saat halvempia niin kuin lainoja investointeja varten, jos sä pystyt osoittamaan sen kestävyyshyödyt ja edut. Et silleen on tarjolla, mutta musta tämä oli niinku hyvä esimerkki toi Seijan vaikka alvikannan porrastus, että meillä on niinku monessa sektorissa niinku paljon erilaisia ohjauskeinoja, mitä on mahdollisuus ottaa käyttöön, että lähtien ihan jostain niinku EUn hiilitulleista ja sitten lähtien niinku tähän niinku tuottajan vastuun ja takuuvelvoitteisiin ja just verotukseen ja näihin investointitukiin ja kaikkiin tämmöisiin, että nyt ne usein suuntautuu niinku täysin ympäristölle ja sosiaalisestikin niinku haitallisille sektoreille tänä päivänä, että siinä olisi paljon korjattavaa, mutta se on sitä niin kuin poliittisten päättäjien osin tehtävää ja sijoittajien ja rahoittajien, joiden pitäisi vielä skarpata ja vauhdittaa muutosta. Mutta sitten yhtä lailla tietysti yritykset tekee omalta osaltaan ja yksittäiset ihmiset voi tehdä omalta osaltaan, että kaikilla meillä on se oma vastuumme.
Niin, me ollaan puhuttu vähän niin kuin yritystuesta ja sitä alvista kuluttajan näkökulmasta ja muuta, mutta taitaa olla sillä tavalla, että tähän ei kuitenkaan ole yhtä ainoaa keinoa. Vai onko Leo? Kerrotko sen tässä nyt kohtaan? Kaikki kuulijatkin tietää, että tämä selvisi tällä.
Niin, ei tosiaan ole yhtä keinoa, vaan se on just monen keinon summa, että tavallaan on harhasta ajatella, että sitten semmoinen joku hopealuoti löytyisi, joka yksittäisenä keinona voisi ratkaista tämän koko kestävyysvajeen ja kriisin, vaan että kyllähän meidän täytyy niin kuin kaikessa elämässä niin yrittää monella eri tavalla ja sitten sieltä nousee toinen toistaan parempia ja paljastuu toinen toistaan heikompia keinoja ylipäätään, että jos ajatellaan vaikka energiasektorilla tuulivoimaa, niin onhan sekin semmoinen, että se on saatu Suomessa vauhtiin sen myötä, että on ollut takuuhintajärjestelmä ylipäätään, niin kuin, joka on käynnistänyt niitä investointeja. Sitten on huomattu, että se tulee ihan järjettömän kalliiksi yhteiskunnalle ja koska se niin kuin, alkaa toimia markkinavetoisesti ja markkinalähtöisesti ja siitä niin kuin, kannattaa luopua ja niin kuin, se onkin ollut sitten vähän turhan kallis yhteiskunnalle ylipäätään niin kuin, tämmöinen syöttötariffi, takuuhintajärjestelmä. Että tavallaan se on semmoista hakemista ja balanssia sitten tietenkin, että pitäisi saada niin kuin, vauhditettua investointeja eri keinoilla ja sitten säännöllisesti tarkastella kriittisesti, että mitkä on hyviä konsteja.
Tiedät, että Mikko, sinä olet sitä mieltä, että kulutuksen vähentäminen olisi yksi aika iso ja merkittävä asia.
No jos me nyt vaan ihan tällainen tavis kaveri, joka helmikuun lopulla havahtuu, maaliskuun lopulla havahtuu siihen, että aha, siinä meni nyt se kansallinen ylikulutuspäivä, että tässä pitäisi vielä 9 kuukautta olla niin kuin syömättä, juomatta, käyttämättä mitään. Niin kyllähän se niin kuin antaa osviittaa siitä, niin kuin, että ylikulutetaan paljon. Ja ehkä se niin kuin omalta kohdaltani ajaa mua kyllä niin kuin kuluttamaan vähemmän rahaa esimerkiksi tiettyihin juttuihin, mihin mä pystyn selkeästi vaikuttamaan. Mutta se on niin kuin jokaisen niin kuin kuluttajan oma tavallaan päätös, että kuinka paljon haluaa, kuinka usein haluaa uusia käyttötarvikkeita elämässään ja niin poispäin, ja mitä ruokaa syö ja niin poispäin, että siellä on paljon niin kuin asioita, mihin voi niin kuin puuttua omassa elämässään, ja sitten on sellaisia asioita, mihin ei voi vaikuttaa oikeastaan.
Niin tämä ajaa meidät niin kuin musta siihen tarkasteluun, mitä kannattaa pohtia, että meidän pitäisi pystyä Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa tiputtamaan se luonnonvarojen kulutus noin 10% nykyisestä. Ja sitten, jos sä oot poliittinen päättäjä, niin sun pitää arvioida sun toimintaa, että palveleeko ne päätökset sitä. Jos sä oot yksittäinen ihminen, niin pystytkö siihen. Ja sitten, jos sä oot yritys, kestääkö sun liiketoimintamalli sen, että luonnonvaroja kulutetaan 10% nykyisestä.
Miten Seija sanoi tuossa, että teit päätöksen, että teet sen verran kuin pystyt? Onko sellainen olo, että sä oot tehnyt nyt sen, mitä pystyt, eikä tavallaan ahdistusta tästä kaikesta ole kuitenkaan syntynyt?
No kyllä tulee epätoivohetkiä, totta kai tulee epätoivohetkiä, mutta se, että nyt musta tuntuu sitten kuitenkin, että meitä on aika paljon jo, jotka tekee sen niin kuin oman osuutensa, että se antaa toivoa siihen, on niin kuin yrityksiä ja yksilöitä, jotka ja niin kuin maailmanlaajuisesti on aika niin kuin selkeitä kuitenkin tavoitteita olemassa, joihin pyritään, niin nyt vaan pitää just niitä keinoja keksiä, että mitä ne on ja millä päästään parhaaseen tulokseen mahdollisimman nopeasti, koska kiirehän meillä on.
Mä näen sen jotenkin sillä tavalla, että se on, jos kun puhutaan tästä, että suuri laiva ei käänny hetkessä tyyppisesti, niin mä näen, että se on niin kuin valtavan kokoinen alus, jota ei edes vielä ole saatu hidastumaan. Että se jatkaa tavallaan ja posottaa ehkä vielä vähän lujempaa ja kovempaa. Niin kuin. Että se tavallaan ensiksi pitäisi saada vähän hiljentää vauhtia ja sitten se käännös pikkuhiljaa tapahtuu. Että kyllä ne on isoja muutoksia ja ne ei voi olla niin kuin yhden ihmisen niin kuin harteilla. Ja se vastuu ei voi olla yhden ihmisen harteilla, mutta omassa elämässään pystyy kyllä tekemään niitä valintoja, että kaikenlainen niin kuin tämmöinen, miksi sitä kutsutaan, tällainen niin kuin impulsiivinen osto esimerkiksi. Mikä sen hieno suomen kielen nimi on? Tämmöinen, sä vaan kävelet. Heräteostokset esimerkiksi, sellaiset niin kuin jäisi kokonaan pois. Että kyllä mä niin kuin sen verran pystyn jo omaa mieltäni niin kuin tavallaan seuraamaan, että en mä oikeasti tarvii tota. Jolloin se jää se pikku ostos, mikä lienee ostos tekemättä. Että se et tavallaan menee jo siinä ostotilanteessa tai sellaisessa tilanteessa, kun herää se halu ja himo saada jotain. Niin se menee sellaiseen, että pääsee niinku itse vaikuttamaan siihen, että hei, ei.
Aina kun mun tekee mieli ostaa jotain, niin mulla on semmoinen 30 päivän harkinta-aikalista, että mä en osta koskaan mitään muuta kuin vasta sen jälkeen, kun mä oon 30 päivää odottanut ja arvioin uudestaan,
tosi
että
hyvä.
Tarvitsenko mä todella tätä vai ei, että useimmiten sit jää hankkimatta. Ehkä tässä niinku kriisien maailmassa mulla on niinku vähän optimistinen ajatus, kun Mikolla tuossa niinku iso laiva kääntyy hitaasti ajattelussa, että me ollaan nähty niinku koronapandemiaan tai Ukrainan sodan niinku monien tämmöisten niinku seikkojen myötä, että itse asiassa niinku isot muutokset alkaakin tapahtua niinku suorastaan hetkessä, kun se kriisitietoisuus nousee. Ja mä ajattelen, että jossain kohtaa tulee se tipping point myöskin tässä vaikkapa ilmastokriisi ja vastuullisuuden osalle, kääntyy tosi nopeasti myös.
Eli siellä tulee se jäävuoro, mihin tämä alus niin kuin törmää, ja sitten pitää miettiä, että mitäs nyt tehdään. Minkä?
Ja siellä on kuitenkin se tietoisuus nyt, eikö ole niin kuin vahvasti siellä ohjaamossa.
Mutta se on ehkä niin kuin tietyllä tavalla, se tietoisuus tuntuu, että tämän pöydän ääressä se on, niin kuin me tiedetään näistä asioista ehkä enemmän kuin keskivertoihminen, niin kuin sanotaan Angolassa. tai niillä on aivan erilaiset huolenaiheet ehkä siellä kuin mitä meillä täällä. Mutta se on ehkä hyväkin niin, että me kun eletään tällaisessa yhteiskunnassa, jossa kulutus on ihan älytöntä, niin se on ehkä hyväkin, että me pohditaan niitä asioita.
Kyllä, me pystytään tekemään paljon enemmän.
Joo.
Kuinka, Leo, toivottomassa tilanteessa me olemme vai onko meillä toivoa?
Aina on toivoa, että toivottomuus on moraalitonta, että ilmaston suhteen jokaisella asteen kymmenyksellä on väliä. Että eihän tilanne hyvältä näytä, että se 1,5 asteen tavoite kyllä karkaa nykyisillä sitoumuksilla käsistä, että nyt kun Dubaissa tarkastellaan niitä kansallisia sitoumuksia ja on välitarkastelu, että missä mennään, niin kyllähän se lämpeneminen on menossa pitkälle yli 2,5 asteen.
Aika reilusti.
Ja siitä yli, että ei sillä tavalla hyvältä näytä, mutta sitten jokainen, kuten sanottu, niin asteen kymmenyksellä on väliä miljoonille ja miljoonille ihmisille ja eläimille ja ekosysteemeille.
Ja meillä tätä Suomessa vielä on tilanne se, että tuo ilmaston lämpeneminen tapahtuu aika paljon nopeammin kuin sitten ehkä jollain muilla alueilla. Miten, Mikko, onko toivoa, vaikka tällaisia aika ikäviäkin asioita nyt sitten on todella käsillä?
Niin kuin mä oon tainnut ennenkin podcasteissa sanoa, niin kyllä mua huolettaa ja mä seuraan nimenomaan tätä lajikatokeskustelua todella tarkasti ja oon niin kuin huolissani luonnosta nimenomaan. Ja mulle henkilökohtaisesti ei ole hirveästi väliä, vaikka puolet populaatiosta, ihmispopulaatiosta kuolisi. Että.
Tästä Mikko myöhemmin sitten, jos saisit.
mutta jos se saamari hömötiainen kuolee, niin se on meidän vastuulla, että se on kuollut. Mutta tämä on todella hyvä pointti, minkä Leo sanoi, että jokaisella niin kuin kymmenysosallakin, asteen kymmenysosalla on suuri, voi olla suuri vaikutus. Ja samaa mieltä siitä, että jos me todetaan tässä vaiheessa, että no voi hemmetti, ei päästä siihen 1,5 asteen tavoitteeseen, että lyödään hanskat tiskiin, niin se nyt ei ainakaan johda yhtään mihinkään. Mm. Että niin kuin tavoitteet pitää olla todella korkealla ja niitä kohti pitää ponnistella, niin jossain vaiheessa ehkä just se tipping point tulee ja huomataan, että hei, että kaikki nämä niin kuin parin vuosikymmenen aikana tehdyt päätökset on nyt aiheuttanut sen, että tämä homma kääntyy niin kuin parempaan suuntaan. Että se voi tulla aika huomaamattakin sitten se tipping point jossain vaiheessa, että kunhan niin kuin tavallaan nämä kaikki toimenpiteet löytää sinne maaliinsa ja sitten vaikutukset sitä myötä niin kuin tulee nähtäviksi.
20 vuotta sitten sä ja Lukkala olit perustamassa Globe Hopea ja silloin ainakin toivoa jo nimessäkin oli. Onko sitä vielä?
On, toivo on niin kauan kuin täällä ollaan. Ja kyllä mä toivon, että kukaan meistä ei heitä sitä toivoonsa, vaan jokainen tekee sen omansa, minkä pystyy tekemään. Ja sit niin kuin tuosta ahdistuksesta on miettinyt tosi paljon sitä myöskin, niin pitää osata myös nauttia joka päivä niin kuin niistä, että mitä olen tehnyt paremmin ja mihin olen kiinnittänyt huomioon. Koska niistä pienistä asioista ne sitten, niin kuin, jos me kaikki ihmiskunta tekisi niitä, niin niistä se sitten muodostuu se virta ja ehkä saadaan se iso laiva kääntymään. Kun se tarvii meitä kaikkia, se tarvii niin kuin yksilötasolla, se tarvii yrityksiä ja se tarvii ihan valtioiden keppiä ja ylikansallisia päätöksiä ja tavoitteita, mutta onhan niissäkin nyt päästy aika paljon eteenpäin. Sä tiedät niistä varmaan paljon enemmän ja uskon, että me tästä selvitään. Mutta paljon tulee lajikuolemia ja paljon tulee autiomaita ja paljon tulee huonoa vielä ennen kuin ne puolet tästä ihmiskunnasta säilyy hengissä. Samaa mieltä, meitä on liikaa ja me kulutetaan liikaa. Siitähän tässä on kysymys.
Kuten sanottu, niin Mikko ja Seija, niin me voidaan siitä jossain toisen kerran puhua, enkä tiedä, haluatko Leo olla tässä keskustelussa.
Mä olin erittäin pettynyt, ettei pandemia vienytkään sitä puolta. No ei, vitsi.
No katsotaan, kutsutaanko Leo sinut mukaan siihen keskusteluun vai käydäänkö se muuten. Kiitoksia kovasti, tämä oli hieno podcast. Kiitoksia.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.